Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učačije Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا عن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
Ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Vučić poručio Schmidtu, očekujem nepristrasan i izbalansiran pristup. Iran je spreman da stavi na raspolaganje kapacitete za unapređenje međuafganistanskih pregovora. Upozorenje Talibana vezano za stavljanje njihovih zvaničnika na američku crnu listu. Najmanje 14 mrtvih u požaru u COVID bolnici u Tetovu. U ime Boga milostivog, samilosnog poštene gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas visokim predstavnikom Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, Kristijanom Schmidtom, i poručio mu da od njega očekuje nepristrasan i izbalansiran pristup. Budući da su nerijetko predstavnici Međunarodne zajednice jednostrano posmatrali stvari u Bosni i Hercegovini i regionu, prenosi Tanjug, Vučić je dodao da Srbija poštuje integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine, baš kao i cjelokupnost i integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Stava je da bi narodi u Bosni i Hercegovini trebalo da odlučuju o svojoj sudbini uz što manje pritisaka i miješanja sa strane, izrazivši uvjerenje da Srbija i Bosna i Hercegovina u budućnosti mogu neusporedivo brže da razvijaju svoje ekonomske veze i odnose. Schmidt je naveo da je funkcionalnost države Bosne i Hercegovine neophodan faktor kako bi se dosegao stepen na kojem je više neće trebati međunarodna supervizija, kao i za napredaka evropskim integracijama. Istovremeno je izrazio podršku inicijativama usmjerenim ka regionalnoj integraciji svih zemalja na Zapadnom Balkanu. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i HNS-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, Komentirajući nedavni istup visokog predstavnika Kristijana Schmidta, izjavio je kako je legitimno predstavljanje uvjet opstanka Bosne i Hercegovine. Kristijan Schmidt je u nedjelju na jednoj konferenciji u Njemačkoj kazao kako se hrvatski dio stanovništva, koji je, kako istaknuo, dodatno smanjen iseljavanjem, osjeća nedovoljno predstavljenim u kompliciranim državnim strukturama. Kada je rekao da ovdje imamo problem legitimnog predstavljanja, govorio je to u interesu zaštite Bosne i Hercegovine, jer ako ne bude legitimnog predstavljanja, neće biti ni Bosne i Hercegovine, izjavio je Čović u Grabovici na obilježavanju obljetnice zločina počinjenog nad hrvatskim stanovništvom tog mjesta. S druge strane, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da nije razgovarao sa Kristijanom Schmidtom u istočnom Sarajevu, te da je pisanje federalnih medija spekulacija i poručio da njegov stav ovom pitanju ostaje isti. Poručio je da neće razgovarati sa Schmidtom u svojstvu visokog predstavnika dok god se to pitanje ne reguliše u Vijeću sigurnosti. Svečana ceremonija završetka projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja održana je u Sarajevu. Svečanost je pratila kolegica Selma Turčila.
U Sarajevu je održana svečana ceremonija završetka projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja. Na ceremoniji su prezentirani rezultati u vezi sa završetkom projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja i pripadajuće municije, čija realizacija je planirana u periodu od 2018. do 2020. godine.
Znači, svo naoružanje oružanim snagama Bosne i Hercegovine je obilježeno, evidentirano, uspostavljene su baze podataka koje će moći koristiti zapovjedništvima u kontroli i praćenju kretanja naoružanja u okviru oružanih snaga. Kroz ovo su oružane snage pokazale svoj kredibilitet, pokazale da su dobar partner i da jedan konkretan projekt, znači radilo se o jednom jako velikom projektu gdje je utvrđena i tehnička ispravnost malog lakog naoružanja, uspostavljene baze podataka, da kad se predano radi, odgovorno i s dobrim partnerima, da se to može kvalitetno uraditi.
Ne radi se samo o obilježavanju malog i lakog naoružanja koje je na upotrebe u oružanim snagama, već je završeno obilježavanje i naoružanja koje je na zalihama, odnosno koje je u kategoriji viškova. To je vrlo bitno zato što je kroz taj proces završeni tehnički pregled. Dakle, izvršena je dekonzervacija, obilježavanje i kasnije konzervacija. I još nešto, mi smo prva zemlja u regiji koja je ovaj posao završila. Ja vjerujem da će ovo biti dobra referenca i poruka da svi oni i u regiji, a i u zemlji agencije da završe ovaj posao na sličan način. Hvala.
Projekt obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja i pripadajuće municije ima za cilj podizanje stepena sigurnosti i sprječavanja zloupotrebe sa naoružanjem te dostizanje međunarodnih standarda.
Today marks the culmination of our project.
Danas obilježavamo završetak projekta obilježavanja malog i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini u kojoj smo mi bili uključeni. I u okviru tog projekta smo obilježili nešto preko 61.000 komada naoružanja na 22 lokacije u Bosni i Hercegovini.
Ceremoniji su prisustvovali najviši predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ambasadori i predstavnici ambasada Austrije, Francuske, Njemačke, Norveške, Švicarske, Švedske, te komandant NATO štaba u Sarajevu, komandant EUFOR-a, predstavnici policijskih agencija, OSCE-a i druge zvanice. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisjetio se ratnog zločina nad mještanima Grabovice koji se desio prije 28 godina. Prije 28 godina u Grabovici je ubijeno 33 ljudi. To je učinilo nekoliko pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji se svaki častan borac armije i danas stidi. Petorica njih su osuđeni na zatvorske kazne, ali teško je zadovoljiti pravdu kada se oduzme nevin život. Ne smijemo zaboraviti žrtve ovog zločina. Počivali u miru, kazao je Komšić. Memorijalni centar Srebrenica također je obilježio godišnicu ratnog zločina u Grabovici.
Uzdajući se prije svega u same sebe.
Najmanje 14 osoba smrtno je stradalo u požaru u improviziranoj COVID bolnici u makedonskom gradu Tetovu. Požar koji je buknuo u srijedu oko 21 sat ugašen je, a strahuje se da bi moglo biti još žrtava. Ima i dosta ozlijeđenih koji su hitno prevezeni u Skoplje. Na snimkama se vidi veliki požar te guste crni dim u blizini glavne prometnice u makedonskom gradu Tetovu. Predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski je rekao kako za sada nema indicije da je požar podmetnut ili namjerno izazvan. Poručio je da će vlada u cilju istrage uključiti međunarodne eksperte. Izaslanstvo UN-a je objavilo da je od intenziviranja Jemenskog rata 2015. godine najmanje 18.000 civila poginulo ili ranjeno u zračnim napadima u toj zemlji. Grupa stručnjaka koji su imenovali Ujedinjeni narodi u izvještaju podnesenom Vijeću za ljudska prava objavila je da je jemenski narod svakodnevno bio svjedokom oko 10 zračnih napada, što je ukupno više od 23.000 napada od marta 2015. godine. Saudijska Arabija je uz podršku Sjedinjenih država, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekoliko drugih zemalja od marta 2015. pokrenula vojnu invaziju na Jemen te kopnenu morsku i zračnu opsadu. Cionistički režim obustavio je posjete porodica zatvorenicima nakon bijega 6 palestinskih zatvorenika iz zatvora Džalbu i pooštravanja kolektivnih kazni na zatvorenicima u zatvorima tog režima. Vojnici tog režima jutro su upali u različite dijelove zapadne obale i tom prilikom uhapsili 6 palestinaca. U ponedjeljak ujutro 5 palestinskih zatvorenika koji pripadaju pokretu Islamski džihad i još jedan zatvorenik iz pokreta Fatah, koji su osuđeni na dugotrajne zatvorske kazne, uspjeli su pobjeći iz zatvora Džalbu na sjeveru okupirane Palestine, jednog od najvažnijih sigurnosnih zatvora cionističkog režima. Američki državni sekretar Antony Blinken izrazio je sumnju u povratak Washingtona nuklearnim pregovorima, unatoč tome što se njegova zemlja nezakonito povukla iz sporazuma, što je dovelo do dugotrajnih pregovora u Beču. Blinken je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim njemačkim kolegom Heiko Maasom rekao da su Sjedinjene Države blizu zaustavljanja pregovora o povratku nuklearnom sporazumu. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas također je, ne spominjući povlačenje sada iz nuklearnog sporazuma i neispunjavanje obaveze Evropljana prema tom međunarodnom sporazumu, izrazio nadu da će se Iran što prije vratiti na razgovor o njegovom oživljavanju u Beču. Mihail Uljanov, ambasador i stalni predstavnik Rusije u međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, naglasio je da na idućem sastanku Vijeća guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju nije potrebno ništa poduzeti prema Iranu. Uljanov je također u srijedu u tweetu istakao da na sastanku sljedeće sedmice Vijeća guvernera Međunarodne atomske agencije, koji će se fokusirati na Iran, njegovi članovi ni pod kojim uvjetima ne bi trebali ostaviti negativan utjecaj na perspektivu bečkih pregovora o oživljavanju nuklearnog sporazuma.
I važno je, gospodin Amana potvrdio jednoznačno, što na sjedanjišnji dan Iran prodlžuje polnostju vipolnjati svoji.
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran je naglasio, Iran se još uvijek razmatra pitanje formiranja sveobuhvatne vlade u Afganistanu. Iranski ministar vanjskih poslova Hussein Amir Abdullahian je danas na sastanku predstavnika 6 zemalja koje graniče s Afganistanom rekao, Iran još uvijek razmatra pitanje formiranja sveobuhvatne vlade u kojoj će sudjelovati sve etničke skupine i nadamo se da će talibani ispuniti obećanja koja su dali. Amir Abdullahian je dodao, iskustvo kroz historiju je pokazalo da formiranje vlade koja nije obuhvaćala sve etničke skupine nije doprinijelo stvaranju stabilnosti, mira i poboljšanju situacije u Afganistanu. Iranski ministar vanjskih poslova također je rekao da su Sjedinjene Države bile glavni uzrok nemira u Afganistanu u posljednja dva desetljeća, te da trebaju odgovoriti afganistanskom narodu i regiji kao i svjetskom javnom mnijenju zašto su se tokom njihove prisutnosti i okupacije Afganistana trgovina drogom i njen izvoz povećali. Abdullahian je dodao, Amerikanci tvrde da su potrošili 2,6 biliona dolara, ali rezultat je bio samo siromaštvo, nemir i nesigurnost u Afganistanu i naravno nesretne posljedice ove pogrešne američke politike na susjedne zemlje. Virtualni sastanak ministara vanjskih poslova 6 susjeda Afganistana, uključujući Iran, Kinu, Pakistan, Uzbekistan, Tadžikistan i Turkmenistan, održan je s ciljem razmatranja događaja u Afganistanu. Talibani su u saopćenju objavili da je nedavni stav Pentagona da su neki članovi kabineta Islamskog emirata ili članovi porodice mreže Haqqani na američkoj crnoj listi jasan prekršaj sporazuma iz Dohe, što nije ni u interesu SAD-a, ni u interesu Afganistana. Prema riječima Talibana, oni oštro osuđuju izražavanje provokativnih stavova Sjedinjenih Država i drugih zemalja, kao njihove pokušaje miješanja u unutarnje pitanje Afganistana. Ova izjava uslijedila nakon što su Talibani u utorak objavili sastav nove afganistanske vlade. S druge strane, glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki rekla je novinarima: Talibani ni na koji način nisu zaslužili ovo poštovanje međunarodne zajednice i mi to nismo tako ocijenili. Ova dužnosnica Bijele kuće naglasila je da ne žure s priznavanjem Talibana i da oni prije toga moraju puno toga učiniti. Uoči izjava Jen Psaki, FBI je objavio da je povećao nagradu za svakoga kojim da informacije koje bi dovele do hapšenja Sirađudina Haqqanija, čelnika Haqqani mreže, na 10 miliona dolara. Talibani su u sastav privremene afganistanske vlade za vršioca dužnosti šefa Ministarstva unutarnjih poslova Afganistana imenovali Sirađudina Haqqanija, koji se nalazi na američkoj crnoj listi, a prethodno je ponuđena nagrada od 5 miliona dolara za njegovo hvatanje ili atentat na njega. Stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama kritizirao je Sjedinjene Države zbog provođenja nuklearnih pokusa, navodeći da bi nuklearno razoružanje trebalo ostati na dnevnom redu međunarodnog sistema. Majid Takhtravanchi je na svečanosti obilježavanja Međunarodnog dana zabrane nuklearnih testiranja osvrnuši se na 25. godišnjicu potpisivanja ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih ispitivanja, kritizirao ulogu američke vlade koja je izvršivši 1054 nuklearna testiranja, od njih ukupno 2000 izvršenih do sada, ima najveću stopu testiranja u usporedbi s drugim nuklearnim zemljama. Takhtravanchi je istakao, glavna publika za ovu prigodu su nuklearne sile koje su prema članu 6 ugovora o neširenju nuklearnog oružja posvećene nuklearnom razoružavanju. Stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama također se osvrnuo na nuklearno oružje i masakre izraelskog režima te pozvao međunarodnu zajednicu za zatraži od tog režima da se bezuvjetno priključi spomenutom ugovoru i da prihvati nadzor Međunarodne agencije za atomsku energiju nad njegovim nuklearnim postrojenjima. Ceremonija 8. septembra međunarodnoj godišnjici zabrane nuklearnih ispitivanja prisustvovali su predsjednik Generalne skupštine, visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za pitanje razoružanja i stalni predstavnici država članica. Ministar vanjskih poslova cionističkog režima Jair Lapid, koji boravi u Moskvi, prisustvovao je danas zajedničkoj konferenciji za novinare s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Lavrov je kao prvi govornik na konferenciji za novinare rekao: Rusija se protivi izraelskim napadima na Siriju. Također se protivimo gađanju Izraela sa sirijskog teritorija. U drugom dijelu svog govora Lavrov je naglasio operaciju sirijske vojske s ciljem ponovnog preuzimanja Deraja od terorista, te istakao: Dera ne smije biti u rukama nikoga osim sirijske vojske. Turska također mora dovršiti provedbu sporazuma između Putina i Erdoana o Idlibu o čišćenju terorista i mi žalimo što se to još nije dogodilo. Potom je red došao na ministra vanjskih poslova cionističkog režima, koji je odbacivši bilo kakve mirovne pregovore sa Sirijom rekao: ni u kom slučaju nećemo razmatrati vraćanje Golanske visoravni Siriji. Lapid je potom, ponovivši neosnovane i nelogične tvrdnje protiv Islamske Republike Iran, rekao: sve dok Iran gradi bazu na sjevernoj granici Izraela, nećemo prestati napadati. On je također, misleći na pregovore o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma, izjavio: nećemo dopustiti Iranu stjecanje nuklearnog oružja, pa čak niti približavanje tome. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
Selam alejkum, poštovani slušaoci. Evo nas u još jednoj epizodi serijala Pođite s nama u Iran, u kojoj vam predstavljamo Toranj Milad u Teheranu. Ostanite s nama. Toranj Milad je najviši toranj u Iranu, šesti telekomunikacijski toranj u svijetu i jedan od simbola iranskog glavnog grada Teherana. Umjetnost u Iranu datira od davnina, a arhitektura je među njegovim najstarijim umjetnostima. Razvoj arhitekture u Iranu kroz historiju pokazuje da je ova zemlja bila jedna od prvih centara urbanog razvoja. Izgradnje brana, inženjeringa, a primjeri svega toga mogu se vidjeti u različitim zgradama, starim branama te u nekoliko sela koja se nalaze u različitim dijelovima zemlje. Arheološki i orientalistički spisi su dokaz da umjetnost i arhitektura ove zemlje datiraju od prije 5000 godina. Trenutno u trećem milenijumu umjetnost i arhitektura ove zemlje su prikazane u drugom arhitektonskom podvigu. Teheranski toranj Milad oslikava umjetnost i arhitekturu islamskog Irana stojeći uspravno u iranskoj prijestolnici. Obzirom na visinu od 435 metara može se vidjeti veličina šestog najvećeg svjetskog televizijskog i telekomunikacijskog tornja. Ovaj toranj predstavlja progres i dinamiku, a ujedno i veliki kompleks koji sadrži različite tehničke i kulturne strukture, postajući pritom jedinstveni kulturni i turistički centar Teherana. Toranj Milad je višenamjenski neboder sa temeljom od 17.000 metara. Njegova funkcija je da olakšava i širi bežičnu komunikaciju Teheranu, da optimizira i širi radio i televizijske talase te da uspostavlja infrastrukture za digitalnu televiziju, meteorologiju, kontrolu u saobraćaju i turizam. Kroz inicijalne studije za izgradnju tornja Milad, 21 lokacija je uzeta u razmatranje za analiziranje tornja, od kojih su 4 mjesta bila potencijalna. Na kraju za izgradnju tornja izabrana su brda nadomak distrikta Giša na sjeverozapadu Teherana. U međuvremenu izgradnja ovog tornja je počela 1997. godine nakon planova za izgradnju. U početku je nazvan Toranj Jademan. Konačno, godine 2001. uz sugestiju Islamskog gradskog vijeća Teherana i 100. obljetnicu godine rođenja osnivača Islamske republike Iran imama Homeinija, neka je mir na njega, toranj je preimenovan u Toranj Milad. Na perzijskom jeziku Milad označava rođenje. Izgradnja ovog tornja je trajala 11 godina, te je on zvanično otvoren 2008. godine. Kulturni i umjetnički teheranski toranj Milad se sastoji od nekoliko dijelova kao što je konferencijska sala, turistički prostor, mjesta za izložbe i svečanosti, sportski dio, hotel sa 5 zvjezdica, komercijalni i administrativni centri, a smatra se za održivi izvor zarade u gradu Teheranu. Donji dio tornja se sastoji od 6 spratova zauzimajući površinu od 17.000 kvadratnih metara. Hodnik u prizemlju je namijenjen za primanje gostiju. Zakrivljen i jedinstven strop ovog objekta smatra se za jedan od najistaknutijih primjera moderne arhitekture. Tu je 6 pokretnih stepenica u hodniku tornja koje imaju kapacitet za prijenos 9.000 osoba u roku od sat vremena. Također u hodniku se nalaze i 4 lifta u kojima se može prevesti 21 osoba. Od 1. do 3. sprata ovog tornja nalazi se 83 poslovna prostora, restorani, kafeterije te izložba koja se prostire na 200 kvadratnih metara. a dva sprata ispod zemlje sadrže administrativne prostorije, postavke, uređaje za praćenje te prostoriju sa računarima. Sala za prijem gostiju, sigurnosne kontrole, ulazne karte, predsoblje, kinosala, liftovi, banka i bankomati također su u funkciji u ovom dijelu tornja Milad. Glavna struktura tornja sastoji se od 12 spratova, od kojih su 4 otvorena za javnost. Makete najvećih svjetskih tornjeva kao i drugi ručni radovi postavljeni su na stolovima, a tu su i brojni čuvari obučeni u tradicionalnu nošnju. Na otvorenom balkonu, čiji je prečnik 60 metara, a koji zauzima površinu od 2680 kvadratnih metara, posjetioci mogu uživati u posmatranju Teherana iz ptičije perspektive. 12. sprat se nalazi na visini od 302 metra i zauzima površinu od 600 kvadratnih metara. Staklena kupola visine 13 metara postavljena je na osmougaonom zidu na sredini ovog sprata. Posmatranje bisti iranskih uglednih ličnosti kao što su Mahmud Hesabi, Nima Yushi, Djelal Ale Ahmad, Simin Daneshvar, Sohrab Sepehri, Amir Kabir i utemeljitelj islamske revolucije u Iranu, Imam Homeini Rahmetullahi Aleyhi, a tu su i statue drugih figura na petom spratu, koje dodatno stvaraju užitak posjećivanja tornja Milad. Posjetioci mogu vidjeti najveći rotacioni toranj na svijetu na 6. spratu. Kapacitet ovog restorana je 300 osoba, nalazi se na visini od 276 metara. Sastoji se od dva stacionirana i jednog pokretnog dijela. Pokretni dio se okrene oko stacioniranog jednom svakih sat vremena. Međunarodni konferencijski centar ima jedinstvene pogodnosti i sezonske ljudske resurse, te se u njemu mogu prirediti kulturni, umjetnički i socijalni događaji. Ovaj centar je opremljen sa 15 konferencijskih sala, izložbenim prostorom koji zauzima 600 kvadratnih metara, radijski i televizijski studio te recepciju, a predstavlja najpogodnije mjesto za naučne, kulturne i umjetničke programe u Teheranu. Do naredne emisije. Esselamu alejkum.
Manas rakbar hasyan dar tab pais mitarsam azin ostura haya az tohi labriz mitarsam شب تندیس هایی دیدم از تاریخ شماجین و صبح از خواب گرده روح وهمنگیز میترسم I'm
مردم به تاراج آمدند این ناکسان برخیز میترسم نمیترسم از ما و من این تاراج گر مردم به تاراج آمدند این ناکسان برخیز
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali i dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspjeh.
Nije, znači njemu je to bio, da kažem, mali sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr i tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u emin šarvi nefasati filaukad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbas, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarvi hasid, nida hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Ba, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama, normalno.
Jednostavno, to je sada prvo mjesto biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jednim drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer i vazauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbas, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo
neke
neće vratiti Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznat? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju. Jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. E, zato ni na televizor, horoskop i tako dalje. Kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje. Tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ehad, suratu l-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počne i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Da, ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekamena, sul Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura i tako džina, da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što se cijekno u početku ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnjam možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme, pokada da kažem student, ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anu. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, Historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni su to najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.